SBS Creation podijelite priče s naše Facebook stranice.
SBS, a world of difference. You're with SBS Croatian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS Croatian na svojim mobilnim uređajima, na internetu i radio.
Dobar dan, 11 je sati u ponedjeljak 6. lipnja, ja sam Kruno Martinac. Na početku smo jednosatnog programa radija SBS na hrvatskom jeziku u kome donosimo vijesti i aktualnosti iz Australije, Hrvatske i ostatka svijeta. Savezna vlada je priopćila da će poduzeti sve što je potrebno kako bi pomogla u smanjenju cijene plina dok se opskrba na istočnoj obali zemlje smanjuje. Siniša Bogdanić javlja da hrvatski državljanin ranjen u ukrajinskoj vojsci uskoro treba biti vraćen u Hrvatsku. A najbolja hrvatska nogometna vrsta danas igra protiv svjetskih prvaka. Najavljuju kako se s Francuzima pred prepunim splitskim stadionom ne smije ponoviti loša igra u susretu s Austrijom. U epizodi serije Agenti promjene, sestra i brat Laura i Jordan govore o svojoj startup tvrtki za podršku osobama s invaliditetom. A na samom početku programa pregled zbivanja u zemlji i svijetu u vijestima radija SBS koje je danas pripremila Ana Solomon. Slušajte nas.
U današnjim vijestima poslušajte, započinju diplomatski razgovori s ciljem ojačavanja gospodarskih odnosa između Australije i Indonezije. Hitna služba Novog Južnog Walesa se priprema zaposliti gotovo 2000 dodatnog radnog osoblja kako bi skratila vrijeme upućivanja odgovora te odgovorila na nedostatak radne snage. I usuglašena skupina senatora iz dvije ključne stranke u Sjedinjenim Državama kreće u reformu zakona o posjedovanju i nošenju oružja, dok se zemlja suočava s daljnja dva masovna napada vatrenim oružjem u razmaku od tek nekoliko sati. Slušate vijesti radija SBS, ja sam Ana Solomon, započinjemo vijestima iz zemlje. Ministrica vanjskih poslova Penny Wong je kazala da će Australija i Indonezija zajednički raditi na izgradnji gospodarskih odnosa te osigurati mir i stabilnost uslijed kineskih nastojanja za uspostavu većeg utjecaja u regiji. Nakon što je jučer zajedno s premijerom Antonijem Albanizijom i poslovnim izaslanstvom sletjela u Džakartu, ministrica Wong je održala, kako ga je opisala, konstruktivan sastanak s indonezijskim ministrom vanjskih poslova Retnom Marsudijem. Wong je tom prilikom kazala da je Indonezija ključan sigurnosni partner Australiji.
We share a region. I think everyone understands that we live in a time where the region is being reshaped.
Dijelimo istu regiju. Mislim da je svakome već jasno da živimo u vremenima u kojima se regija preoblikuje, no ono što je važno je održavanje zajedničke suradnje kako bi osigurali mir, prosperitet i poštovanje suvereniteta u regiji, istaknula je ministrica Wong. Premijer Albanizi tijekom današnjeg dana priprema održati diplomatske razgovore s indonezijskim predsjednikom Jokom Widodom. Aktivisti su pozvali premijera da s indonezijskim čelnicima pokrene pitanje navodnih kršenja ljudskih prava u zapadnoj Papui. Iz australsko-zapadno-papuanskog udruženja su izrazili zabrinutost zbog suđenja šestorici osuđenika zbog napada na vojnu bazu u regiji. Ova šestorica je prošli tjedan osuđena na zatvorske kazne od 18 do 20 godina, s tim da je troje optuženih maloljetno. Njihovi odvjetnici su bezuspješno tražili da im se sudi na sudovima za maloljetnike. Četiri vojnika su ubijena u rujnu prošle godine u napadu na vojnu bazu Kisor, no iz udruženja kažu da je bilo dvojbi oko presude uz navode da su optuženi bili podvrgnuti mučenju i premlaćivanju. Predstavljaju vodeći vladu u sjeni, oporbeni čelnik Peter Dutton je obećao da će se usredotočiti na praktična rješenja problema s kojima se suočavaju pripadnici autohtonih zajednica u Australiji. Dutton je kazao da će razmotriti plan laburista za nastavak zagovaranja ustavom utvrđenog glasa aboriđina i otočana Torresovog tjesnaca u parlamentu. No nakon što se našao na udaru kritika zbog toga što je odbio sudjelovati u isprici upućenoj ukradenoj generaciji 2008. godine, Dutton je kazao da postoje i drugi načini da se postigne napredak u rješavanju problema starosjedilaca.
There'll be a very specific focus from us on practical ways in which we can provide support to indigenous communities.
Usmjerit ćemo se na specifična pitanja za donošenje praktičnih rješenja oko pružanja potpore autohtonim zajednicama, ne samo u glavnim gradovima, već očito u regionalnim i udaljenim područjima. Želimo osigurati da povećamo potporu koja im je potrebna u području zdravstva, obrazovanja i stanovanja. Radit ćemo na tome timski, jer je to jedno od najznačajnijih pitanja s kojima se kao država moramo suočiti, poručio je Dutton. Parlamentarni zastupnik liberala iz Novog Južnog Walesa Julian Lesser je imenovan ministrom u sjeni za pitanja starosjedilaca te pravna pitanja. Dutton je imenovao 10 žena u svoj ministarski tim sačinjen od 24 člana. Neke od njih su senatorica Jane Hume, koja je preuzela portfelj financija, zamjenica čelnika stranke Susan Lee, koja je imenovana ministricom industrije, te pitanja žena, te senatorica Anne Ruston, koja predvodi Ministarstvo zdravstva i skrbi za osobe treće životne dobi. Hitna služba Novog Južnog Walesa će zaposliti gotovo 2000 dodatnog osoblja kako bi skratila vrijeme upućivanja odgovora, te odgovorila na nedostatak radne snage. Proračunska obaveza od 1,76 milijardi dolara tijekom 4 godine bit će izdvojena u ovomjesečnom državnom proračunu. Taj proračun uključuje izgradnju 30 novih postaja te financiranje zapošljavanja 210 pomoćnog osoblja, 52 medicinske braće i sestara te 8 liječnika. Povjerenik te direktor odjela koji upravlja hitnim službama Novog Južnog Walesa, Dominic Morgan, je za Sky News izjavio da su protekle 2 godine s rekordnim brojem upućenih poziva hitnim službama nametnule dodatni teret sektoru u kojemu je već i ranije nedostajalo radne snage.
Every day we are being literally inundated.
Svakoga dana smo bili doslovno preplavljeni pozivima. U ovom trenutku prosjek poziva u pomoć koje hitne službe zaprimaju je oko 3700 tjedno. Dakle, to je više od milijun poziva na godinu, naglasio je Morgan. Slušate vijesti radija SBS, nastavljamo vijestima iz svijeta. Predstavnici ukrajinske vlasti su novinarima pokazali poprište ruskog napada u Kijevu kako bi odagnali navode da se zgrada ciljana u napadima koristi za popravak i skladištenje tenkova pristiglih iz Europe. Radi se o prvom napadu na grad od konca travnja. Ruske vlasti pak tvrde da su u napadima uništeni tenkovi T-72 koje su isporučile istočne europske zemlje te druga oklopna vozila. No Serhij Leščenko, savjetnik u uredu predsjednika Volodimira Zelenskog, je opovrgnuo ruske tvrdnje, kazavši da je postrojenje bilo civilno za proizvodnju željezničkih vozila. U početku smo odlučili da uopće nećemo komentirati ove navode, no kada je ruska propagandna mašinerija kojom upravlja Rusko ministarstvo obrane priopćilo da se zgrada koristi kao vojna baza, odlučili smo otvoriti vrata kako bi svi mogli vidjeti što se tamo nalazi, kazao je Leščenko. U međuvremenu ruski predsjednik Vladimir Putin je Zapadu uputio upozorenje o novim ratnim ciljevima ako Sjedinjene Države i njihovi saveznici započnu snabdijevati Ukrajinu s raketama većeg dometa. Usuglašena skupina senatora iz dvije ključne stranke u Sjedinjenim Državama kreće u reformu zakona o posjedovanju i nošenju oružja, dok se zemlja suočava s daljnja dva masovna napada vatrenim oružjem u razmaku od tek nekoliko sati. U Filadelfiji, u saveznoj državi Pensilvaniji, 3 su osobe ubijene, a najmanje 11 je ozlijeđeno, nakon što su hici ispaljeni na gomilu ljudi u jednoj četvrti za zabavu. Samo nekoliko sati kasnije u Chattanoogi u Tennesseeu Tri su osobe ubijene, a 14 ozlijeđeno u pucnjavi ispred jednog bara. Senator demokrata Chris Murphy je za CNN izjavio da pregovori o kontroli posjedovanja i nošenja oružja vjerojatno neće rezultirati opsežnom reformom, no da bi mogli ojačati policijske provjere te proširiti ovlasti u sklopu zakona kojim se dopušta privremeno oduzimanje oružja od nekoga za koga se smatra da predstavlja rizik za sebe ili druge.
There is just a deep, deep fear for our children right now, and also a fear. Government is so fundamentally broken.
Imamo duboko ukorijenjen strah za našu djecu u ovom trenutku, ali i strah da su vladini temelji uništeni do te mjere da nije u stanju staviti politiku po strani i zajamčiti jednu jedinu stvar koja najviše znači odraslim ljudima u ovoj zemlji, a to je fizička sigurnost njihove djece. Stoga mislim da je mogućnost uspješnog ishoda bolja nego ikada prije, no ujedno smatram da su posljedice neuspjeha za čitavu našu demokraciju značajnije no ikada ranije, poručio je senator Murphy. Danas jedan australski dolar vrijedi 0,72 američkih dolara, 0,67 eura, 0,58 britanskih funti te 5,10 hrvatskih kuna. I na koncu, kako nas vrijeme očekuje tijekom današnjeg dana u većim gradovima Australije. Perth djelomična na oblaka uz najvišu dnevnu temperaturu do 18 stupnjeva Celzija, Adelaide pljuskovi i 14 stupnjeva, Melbourne manji pljuskovi te 13 stupnjeva, Hobart pljuskovi 11, Canberra vedro u poslijepodnevnim satima uz 9 stupnjeva, Sydney vjetrovito no uglavnom sunčano 17, Brisbane vedro u kasno poslijepodne 20 i na posljedku Darwin, gdje će prevladavati uglavnom sunčano uz najvišu dnevnu temperaturu do 32 stupnja Celzija. Slušali ste vijesti radija SBS. Za više vijesti posjetite SBS News.
Radio SBS, program na hrvatskom jeziku, ja sam Kruno Martinac. Slijede vijesti iz Hrvatske. Mlađi hrvatski državljanin ranjen je u ukrajinskoj vojsci i uskoro bi trebao biti vraćen u Hrvatsku, potvrdila je veleposlanica u Kijevu Anica Đamić. Održan je 21. Zagreb Pride. Povorci su se pridružili potpredsjednica vlade Anja Šimpraga i brojni oporbeni političari. HDZ je i dalje vodeća politička stranka u državi. Slijedi ga SDP, no HDZ-u potpora među građanima raste, a SDP-u pada. Iz Zagreba se javio Siniša Bogdanić.
Jedan hrvatski državljanin ranjen je u Ukrajini, a drugi je zarobljen. Potvrdila je to za Novu TV hrvatska veleposlanica Anica Đamić, koja je još uvijek u Kijevu. Naime, mediji javljaju da je ranjen mlađi muškarac na ratištu. Ozljede su mu lakše, a neki izvori tvrde da su ga prije desetak dana pogodile sitnije krhotine granata.
Mi smo sa ranjenim Hrvatom neprestano u kontaktu. Ministarstvo vanjskih i europskih poslova i Ministarstvo zdravstva zajedno naravno sa nama radimo na njegovoj repatriaciji i on će uskoro stići u Hrvatsku. Što se tiče zarobljenog Hrvata, on je zarobljen od neprijateljske vojske, ali i mi ovdje u Ukrajini zajedno sa Ministarstvom vanjskih i europskih poslova ulažemo velike napore da se što prije i što uspješnije riješi ova situacija.
Između ostalog, veleposlanica Đamić je rekla da se u Kijevu osjeća nedostatak resursa, kritično nedostaje goriva, a osjeti se i nestašica kuhinjske soli. Divljanje cijena energenata jedna je od najvećih briga hrvatskih građana, posebice kada je riječ o umirovljenicima koji su najizloženiji energetskom siromaštvu. Nakon jednokratne financijske pomoći i izravnog utjecaja na cijene, vlada razmišlja o novim koracima kojima bi ublažila udar na najsiromašnije. Potvrdio je to potpredsjednik vlade i ministar branitelja Tomo Medved.
Čuli ste da je bilo govora i o trošarini, ali i o mogućnosti smanjenja marži. Prema tome, evo, strpimo se do ponedjeljka će vlada imati konkretne elemente. Vjerujem da će ove mjere koje ćemo donijeti na sjednici vlade, koja će, kao što je predsjednik vlade rekao, biti odmah početkom tjedna, ponovno biti u smjeru zaustavljanja rasta, odnosno pomoći našem stanovništvu.
Ministar Medved je, podsjetimo, jasno rekao da vlada neće priznati optužnice protiv četvorice hrvatskih ratnih pilota, kojima Beograd namjerava suditi zbog navodnog raketiranja izbjegličke kolone za vrijeme operacije Oluja. Kolona srpskih izbjeglica je raketirana, tvrdi srbijansko tužiteljstvo, na području Bosne i Hercegovine, pri čemu je bilo mrtvih, među njima i djece. S ovim se slučajem nije opširno obavio Haški sud, za njega nije podignuta optužnica, a Human Rights Watch je zabilježio da su, osim civila, u koloni bili i vojnici i ratna tehnika. Potvrdio je to u programu javne televizije i umirovljeni pilot Ivan Selak, koji je i sam prelijetao izbjegličku kolonu.
20 metara preko te kolone pune ljudi, pune tih, sad ćemo opet prozvati, pune tih jadnika koji su natjerani da bježe iz Hrvatske, i u toj koloni vidim borbena oklopna vozila, u toj koloni vidim Prage, vidim i gusjeničare. Šta sam trebao uraditi? Da sam postupio, ja sam ispod papak. I to me proganja cijeli život i s tim ću umrijeti. Ponovo sam naletio, ponovo sam vidio sve to isto. A vas ću pitati kako biste vi postupili. Ja sam postupio kao čovjek. Ali me proganja to što nisam postupio kao vojnik, nisam postupio kao pilot, vratio sam rakete nazad.
Selak je, podsjetimo, jedan od najglasnijih kritičara ministra obrane Marija Banožića, oko kojega traje permanentni sukob premijera Andreja Plenkovića i predsjednika Zorana Milanovića.
Taj čovjek je potpuno nesposoban za ovu funkciju koju on radi. Ja, nije da samo to ja kažem, s kim god sam razgovarao. Čak ja uopće ne potičem. S kim god sam razgovarao, identično mišljenje. Taj čovjek ne bi bio ministar obrane jednu minutu da protiv njega nije Milanović. Bio bi maknut nakon jedne minute. On je potpuno nesposoban, nekompetentan, ne zna ništa o ministarstvu obrane. I ne čudi me, bavio se nekakvim turizmom i lovom. Bavi se i dalje s tim, svaka ti čast, u tome si možda dobar, u drugim stvarima ti nemaš blage veze.
U Zagrebu je u subotu održan 21. po redu Gay Pride. Premijera i predsjednika nije bilo u povorci, no stigla je potpredsjednica vlade i politički najviše rangirana predstavnica srpske nacionalne manjine, Anja Šimbraga.
Drago mi je da sam danas došla ovdje i da mogu podržati manjinske društvene skupine koji su na putu, na temelju da ostvare svoje temeljna prava. Isto tako u Republici Hrvatskoj ne bi trebao niko biti diskriminiran prema bilo kojoj osnovi, da li je to prema vjerskoj pripadnosti, nacionalnoj ili prema seksualnoj orijentaciji.
Stigli su i brojni političari iz lijeve oporbe, Peđa Grbin iz SDP-a i Domagoj Hajduković iz Socijaldemokrata.
Treba raditi na provođenju u praksi i Zakona o životnom partnerstvu i odredbi koje su ušle u druge propise koji jamče ravnopravnost životne zajednice, bilo osoba istog ili različitog spola.
Mislim da je krajnje vrijeme da prestanemo tražiti izlike zašto ne poštujemo zakon, zašto ne poštujemo odluke sudova, i da omogućimo i tim parovima da toj djeci daju topli dom.
Od grada su organizatori Pride zatražili da prepozna LGBT zajednicu kao neodvojivi dio društvenog i kulturnog života Zagreba, te da osigura uvjete za osnutak i izgradnju LGBT centra. Gradonačelnik Tomašević poručuje da će s udrugama razgovarati o njihovim zahtjevima.
Ovo je 21. poruka ponosa, 21. poruka ponosa za Zagreb 21. stoljeća, koji je otvoren za sve različitosti, koji je tolerantan na sve razlike, koji je otvoren za sve, i takav grad želim voditi, u takvom gradu želim živjeti.
Koordinator Socijaldemokrata za Zagreb Davor Bernardić u programu javne televizije rekao je da je toj udruzi cilj u ljetnim mjesecima prerasti u političku stranku, a upitan hoće li on biti predsjednik nove stranke, poručio je da će izabrati najbolje rješenje za ljude koje predstavljaju.
Mi smo izbačeni iz SDP-a, to je jasno. Dakle, SDP je, nažalost, ne SDP, rukovodstvo SDP-a je napravilo jedan, usudit ću se reći, holokaust nad svojim članstvom. 5000 ljudi je preko noći obrisalo. Što se tiče nas, mi imamo najjači klub zastupnika u Hrvatskom saboru. Nudimo konkretne politike za bolji život građana. Zato nam je cilj u ljetnim mjesecima prerasti u političku stranku. stranku. Dakle, ne, ja ne mogu sad prejudicirati kako će se stranka zvat, ali to je ono što mi jesmo, u što vjerujemo. Sasvim sigurno izabrat ćemo najbolje rješenje za ljude koje predstavljamo.
Također je bio kritičan prema aktualnoj zagrebačkoj vlasti. Ako je netko htio od početka da ova gradska nova uprava i gradonačelnik uspiju, onda sam to ja i mi iz Socijaldemokrata. No nakon godinu dana što se nismo oglašavali po ovoj temi, vidimo jednostavno da stvari nisu dobre. Stvari ne idu dobro, gradom se upravlja, nažalost, dosta sporo, rekao je Bernardić. U danu iza nas, na Svjetski dan okoliša, svečano je otvorena pješačka zona u Staroj Vlaškoj ulici u Zagrebu. Politika ove gradske vlasti je širenje pješačkih zona u gradu, želimo dati što više prostora pješacima i biciklima, te što više ulagati u javni prijevoz. Ovo je samo prvi korak u jednoj novoj prometnoj politici grada. Želim svim Zagrepčankama i Zagrepčanima da uživaju u novom dnevnom boravku na otvorenom, rekao je tom prigodom gradonačelnik Tomislav Tomašević.
Ovo je prvi korak u tom trendu. Pješke zone su javni prostor, a pješke zone su dnevni boravak na otvorenom za sve građane i sve europske metropole idu u tom smjeru da se šire pješke zone, tako da evo konačno i Zagreb ide u tom smjeru.
Objavljen je i novi KRO demoskop agencije Promocija Plus u suradnji s RTL-om o rejtingu stranaka i političara za mjesec lipanj. Unatoč inflaciji i ratu u Ukrajini, poredak političkih snaga ostao je relativno isti, gdje je HDZ i dalje vodeća stranka s gotovo 27% potpore. Osim toga, HDZ već drugi mjesec zaredom bilježi rast, 26% imao je u svibnju. Istodobno u odnosu na svibanj pada rejting SDP-a. Iako su i dalje na drugoj poziciji, bira ih manje od 17% ispitanika, dok je u svibnju to bilo 17,5%. Blagi pad bilježi i platforma Možemo, ali su i dalje na trećem mjestu. Možemo je u svibnju imao 12,6%, a sada ima 12,3%. Most je nakon 4 mjeseca negativnog trenda zaustavio pad, sada je na 9,2%, Domovinski pokret raste, sada iznad 5%, a svi ostali su niže. Najpozitivniji političar i u lipnju je isti, to je predsjednik Zoran Milanović, ali rejting mu pada već 4. mjesec zaredom, tako da ga sada manje od petine građana ocjenjuje najvećim pozitivcem. U lipnju 19,1%, dok je u svibnju to bilo 20,6%. Nešto blaži pad vidljiv je kod drugog predsjednika vlade Andreja Plenkovića, koji je ostao drugi izbor, u lipnju 17,2%, a u svibnju je to bilo 18%. I dalje se posvađanom vodećem dvojcu u državi nitko nije ozbiljnije približio, ali zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević ostao je na trećoj poziciji s manje od 5% i sada ima 4,7%. Toliko za danas, iz Zagreba za SBS Siniša Bogdanić.
Hvala Siniši, a nastavljamo sportskim vijestima. Najbolja hrvatska nogometna vrsta izgubila je u Osijeku prvu utakmicu u skupini Lige nacija od sastava Austrije, a danas u ponedjeljak slijedio je susret sa svjetskim prvacima Francuzima. Pomalo iznenađeni pobjedom Austrijanaca u Osijeku najavljuju kako se ništa slično ne smije dogoditi pred prepunim splitskim stadionom, javlja Željko Kovačević.
Nema više popusta za hrvatsku reprezentaciju i kukanja kako se odmah nakon završenih prvenstava treba odigrati 4 utakmice u 10 dana. Oba favorita u prvim susretima Lige nacija su podbacila i Hrvatska i Francuska, s kojom se hrvatska reprezentacija sastaje u ponedjeljak u 20:45 na splitskom poljudu. Liga nacija, odnosno poredak na kraju skupine, određuje suparnika na Europskom prvenstvu 2024. godine. Hrvatska želi izbjeći najjače u borbi za odlazak na Euro, treba u najmanju ruku biti najbolja treća reprezentacija od svih skupina, a nakon dvije domaće utakmice od kojih je izgubila onu u Osijeku u petak s rezultatom 0-3, slijedi Poljudska koja se, ukoliko se želi biti dobro pozicioniran u skupini, ne smije izgubiti. Prednost bi trebala biti što su galski pijetlovi, Francuzi, oslabljeni. No je li to baš tako? Izbornik Dalić.
Kakva god da Francuska bude, bit će moćna, jaka, oni imaju zaista širok roster igrača, veliki izbor. Na popisu otpoje Varane, došao je bek stoper iz Liverpoola, moj još bolji otpoje, možda Mbappe, došao je najbolji igrač Europe, MVP iz Leipciga, još brži, da nema tu Francuzije ništa, neće biti lošiji i mi moramo biti pravi.
Ne curi ga baš u Ligi nacija, priznaje izbornik.
Niti mene ide ova Liga nacija. Svi moji porazi su bili u Ligi nacija i sve što je bilo loše u reprezentaciji bilo je u Ligi nacija. Tako da me to nikako ne ide, ali sad treba glavu dići gore, ne potonut, ne past. Vadimo se protiv svjetskih prvaka, mislim da možemo. Situacija nije nimalo lagana ni ugodna jer igračima je kraj sezone i oni imaju već neke svoje stvari prije, nažalost, neko u transferu, neko u oporavku, neko u na odmoru, ali ćemo pokušati se skupiti sutra pred punim stadionom, dati sve od sebe i da ovaj poraz koji se desio protiv Austrije nekako isperemo.
Što bi u Osijeku, izborniče?
Nezgodno vrijeme, nezgodan poraz koji nas je uzdrmao, nismo ga očekivali. Međutim, koliko god to zvučalo sad nekako fraza, ali ja zaista nemam šta dečkima puno prigovoriti, jer oni su hoće i na treningu, htjeli su na utakmici, međutim ne ide. Nismo očekivali poraz od Austrije, mislio sam da ćemo s tom dobrom utakmicom, pobjedom dobiti još energiju i dobiti malo vremena da se složimo, ali smo izgubili, zato još teže.
Ako iko smije kritizirati Ligu nacija i može, to je kapetan hrvatske reprezentacije i član najboljeg kluba u Europi, Luka Modrić.
Šta ćemo, nemamo drugog izbora, moramo se skupiti, moramo dati maksimum. Znamo da je kraj sezone i da je svima teško, ali nam to ne smije biti nikakva izlika. Naravno da nije lako kad nakon ovakve sezone ti stave 4 utakmice u 10 dana Lige nacija. Ali tu jednostavno nas se ne pita, nego stave u tu situaciju i ti moraš igrati, moraš igrati s onim s čime imaš, s čime raspolažeš trenutno, bez obzira kako je stanje. Znam da će zvučati i svi će reći, pa i drugi igraju. Ali nije jednostavno, nije isto. Možeš te utakmice rasporediti na možda na 3 mjeseca, staviš 2, 2, 2. Jer ovo je ko mini turnir, ajmo reći, u 10 dana. Tako da nije lako, ali jednostavno je takva situacija i ne može on ništa napraviti po tom pitanju, osim biti maksimalno fokusiran i dati maksimum što imamo za izvući zadnji atom snage, koliko je god moguće i tako se pripremamo. Ne tražimo nikakve alibije u umoru ili u bilo čemu drugome. Tu smo, ko je tu mora biti spreman 100% da da maksimum sutra.
Branić Levaković, desni bok će igrati Juranović, Vrsaljko se vraća, može će biti spreman za Dansku, lijevi bok će biti Sosa ili Barišić. Na stoperima će biti Erlić koji je dobio svoju šansu, koji igra za Speziju na posudbi Sasuola. Vida je tu i Šutalo, u veznoj liniji su Brozović, Kovačić i Modrić, dok za napad konkuriraju Brekalo, Majer, Kramarić ili Budimir. U dosadašnjih 11 utakmica Lige nacija Hrvatska ima tek 2 pobjede uz 1 remi i 8 poraza. Od srebra u Rusiji izgubila je 14 utakmica, Španjolska je jedina momčad iz svjetskog vrha koju je Hrvatska dobila. Sretno vatrenima, športski pozdrav iz Hrvatske, za SBS radio, Željko Kovačević.
Hvala Željku, a sportskim izvješćem došli smo do kraja vijesti u današnjem programu. U drugom dijelu programa govorimo o problemima s energentima i krizi opskrbe plinom koja pogađa i potrošače u Australiji. Ostanite uz program Radija SBS na hrvatskom jeziku. Vi ste uz program Radija SBS na hrvatskom jeziku, ja sam Kruno Martinac. Nastavljamo domaćom temom koja je ujedno i globalni problem, opskrba plinom i njegova cijena. Savezna vlada je priopćila da će poduzeti sve što je potrebno kako bi pomogla u smanjenju cijene plina kako se opskrba na istočnoj obali zemlje smanjuje. Ministar energetike razgovarao je s ministrima država i teritorija dok radi na osiguranju trajne, pouzdane i pristupačne opskrbe plinom. Prilog Monique Pueblos i Filipe Carisbrook. Od plinskih štednjaka, plinskih grijalica i sustava tople vode, milijuni Australaca obično povećavaju upotrebu plina tijekom zimskih mjeseci. Ali s manjkom plina i računima u porastu, osobe poput Simona Petersa mijenjaju svoje navike i ponašanje kod kuće kako bi uštedjeli energiju.
A big one for us here is really, you know, getting the kids to think about what they're wearing. Myself and my wife as well doing the same thing, so you know, not walking around in shorts and a t-shirt in the house during the day.
Nama je velika stvar navesti djecu da razmišljaju o onome što oblače. Moja supruga i ja također nismo u kratkim hlačama i majicama po kući tijekom dana. Ogrnemo se, obučemo vunene stvari. Kad gledamo TV, možemo koristiti deku. Bilo što, samo da ne moramo pojačavati grijanje. Pokušavamo održavati konstantnu temperaturu, ali da ne bude previše toplo. Australski operator energetskog tržišta aktivirao je mehanizam jamstva za opskrbu plinom, kojim će plinska industrija zajedno s regulatorom raditi na poboljšanju opskrbe plinom u australskim jugoistočnim dijelovima u narednim danima nakon rasta veleprodajnih cijena. Izvršni direktor Udruge korisnika energije Andrew Richards kazao je da se Australija suočava sa situacijom bez presedana koja nije samo kratkoročni problem, već nešto s čime se treba baviti dugoročno.
This is the worst energy crisis we've had in 50 years. You have to go back to the 70s where you see price shocks of this magnitude. We're quite concerned that these price...
Ovo je najteža energetska kriza koju imamo u proteklih 50 godina. Morate se vratiti u 70. gdje vidite cjenovne šokove ove veličine. Prilično smo zabrinuti da će se ti šokovi cijena nastaviti još neko vrijeme. Zato je vrijeme za akciju ako želimo početi rješavati probleme potrošača. Udar na potrošnju i rast cijena događa se zbog povećane međunarodne potražnje za plinom, dok mnoge zemlje prestaju trgovati s Rusijom. Tu su pitanja u raznim domaćim elektranama na ugljen i iznenadno hladno vrijeme. Premijer Viktorije Daniel Andrews priznao je prošloga četvrtka da bi zahlađenje u cijeloj državi moglo utjecati i na cijene plina.
I think that AEMO has issued a warning, but obviously we have got, I think probably the coldest start to winter we've seen for a long time, and that does put some pressure on the system.
Mislim da je operator energetskog tržišta izdao upozorenje. Mislim također da smo suočeni s vjerojatno najhladnijim početkom zime za dugo vremena, a to stvara određeni pritisak na sustav. Ali savezna vlada mogla bi intervenirati. Novi ministar za klimatske promjene i energiju Chris Bowen rekao je da će vlada poduzeti sve potrebne mjere kako bi ublažila pritisak na cijene. Međutim, ministar za sada ne preuzima obvezu aktiviranja mjere u vezi plina, što je takozvani australski mehanizam za rezervaciju domaćeg plina, što znači preusmjeravanje izvoza kako bi se poboljšala domaća opskrba. On je rekao da takav potez nije još propitivan, ali nije ni isključen. Ministar Bowen je rekao da čak i ako se pribjegne ovoj zakonskoj mjeri, to ne bi imalo učinak na kratkoročnu energetsku krizu.
It cannot come into force until 1 January next year, even if it was pulled today. It is not a short-term answer. There is a process outlined under law of consultation.
Mjera ne može stupiti na snagu do 1. siječnja sljedeće godine. Čak i ako se danas donese odluka, to nije kratkoročni odgovor. Postoji proces naveden u zakonu o konzultacijama koji bi se morao dogoditi prije nego što se takva mjera provede. To je mjera za opskrbu, a ne za cijene, kazao je ministar Bowen. A savezni rizničar Jim Chalmers rekao je za program SBS News da inicijative poput jednokratnih plaćanja možda neće biti rješenje u trenutnim okolnostima.
Well, obviously I'm not going to constrain our choices and our deliberations with the cabinet, but you know, I want to be up front with people when it comes to those kinds of cash payments.
Neću naravno ograničavati odluke i promišljanje vlade, ali želim biti otvoren kada su u pitanju te vrste gotovinskih plaćanja. To je skup način. Naslijedili smo $1 trilijun duga od naših prethodnika i zato moramo biti odgovorni. Ne možemo, i tome nema mjesta u proračunu, da učinimo sve što bismo željeli učiniti odmah. Moramo ipak procijeniti svoje prioritete, kazao je rizničar Chalmers. I savezne vlade govore da je jedino povećanje korištenja obnovljive energije i daljnji rad na prijenosnim sustavima dugoročno rješenje.
If there was an easy, quick way to fix these serious challenges we have with energy prices right now, a government...
Da postoji jednostavan i brz način za rješavanje ozbiljnih izazova koje imamo s cijenama energije, upravo sada naša bi vlada već posegnula za takvim postupkom. Postoji niz čimbenika koje bi svaka odgovorna vlada morala odvagnuti prije nego što primijeni neku mjeru. Čak i da se to učini, postoji niz procesa povezanih s tim. I zato samo želim biti otvoren o tom pitanju. Postoji iskušenje da se primijeni hitna mjera koja bi odmah riješila sve ove izazove na energetskim tržištima. ali to nadilazi cijene plina, benzina i cijene struje. To su sada troškovi koji su posljedica gotovo desetljeća kada je bivša vlada zanemarivala energetsku politiku. Građani i poslodavci stoga sada plaćaju cijenu takve politike, kazao je Jim Chalmers. Oporba tvrdi da treba provesti ozbiljan i razuman razgovor o australskom energetskom tržištu kao kombinaciji različitih izvora. Potrošače se također poziva da propitaju mogućnost kupnje energije kod različitih drugih tvrtki. Australska regulatorna agencija za energiju ustvrdila je da kućanstva mogu smanjiti svoje račune za električnu energiju za oko 24% ako promijene pružatelja usluga. Bio je to prilog Monique Pueblos i Filipe Carisbrook. U nastavku programa donosimo novu epizodu serije Nositelji promjene, u kojoj je riječ o tome kako su brat i sestra pokrenuli tvrtku za pružanje potpore osobama s invaliditetom. Slušate program Radija SBS na hrvatskom jeziku, ja sam Kruno Martinac. Kada su brat i sestra Jordan i Laura O'Reilly 2015. osnovali startup tvrtku za podršku osobama s invaliditetom, nisu mogli ni zamisliti da će njihova aktivnost jednoga dana potpuno promijeniti narav usluga za tisuće Australaca kojima su takve usluge potrebne. U ovoj epizodi serije Agenti promjene, sestra i brat Laura i Jordan raspravljaju o svojoj bliskoj vezi iskovanoj kroz djetinjstvo koje su dijelili s bratom Shaneom, koji je živio s invaliditetom. Prilog Sandre Fulon i Peggy Giacumelos pripremila je Mirna Primorac.
Dok su odrastali, brat i sestra, Laura i Jordan O'Reilly, suočavali su se s mnogim izazovima s kojima se suočavaju obitelji kada je u pitanju potpora za osobe s invaliditetom i obećali su da će učiniti nešto po tom pitanju. Njihov brat bio je jedan među 34.000 ljudi u Australiji koji žive s cerebralnom paralizom. Oni su se trudili pronaći dobru podršku, zbog čega su Jordan i Laura željeli učiniti više za Shaneea i 4,5 milijuna drugih osoba s invaliditetom.
I think the overarching aim of all the work that Jordy and I do, this for us is not a, you know, a startup or a job, this is a calling, and for us it's about creating the Australia that our brother deserved to live in.
Ovo za nas nije posao. Ovo je poziv i za nas se radi o stvaranju Australije koju je naš brat zaslužio i o modelima usluge i mogućnostima koje je zaslužio, a nije imao, kazala je Laura. Nadahnuti svojim iskustvom s bratom Shaneom, oni su osnovali internetsku platformu koja osobama s invaliditetom i njihovim obiteljima omogućuje pronalaženje, zapošljavanje i upravljanje radnicima za podršku. Platforma nazvana HireUp prvi put je pokrenuta 2015. godine uz filantropsku potporu zaklade Maer. Financiranje je omogućilo Lauri i Jordanu da stvore prvu verziju platforme sa samo nekoliko klijenata. Nažalost, njihov brat Shane nije ovdje da vidi kako se ovaj profitabilni posao širi nakon njegove iznenadne smrti u dobi od 21 godine.
One day in 2011 we woke up and Shane had passed away. And that was a incredibly tough moment for our family. And for Laura and I, it's the reason we do all the work that we do, and it's the reason we're so passionate about this work. And there was a flicker of doubt, sort of, Laura and I looked at one another.
Jednog dana 2011. godine probudili smo se i Shane je preminuo. I to je bio nevjerojatno težak trenutak za našu obitelj. To je razlog zašto radimo sav posao koji radimo i to je razlog zašto smo toliko strastveni u ovom poslu. I bilo je malo tračka sumnje. Laura i ja smo se pogledali i pomislili, što to radimo? Zašto radimo ovaj posao? I ta je sumnja potrajala samo kratku sekundu. Shvatili smo da će posao koji ćemo raditi u svom životu biti u Shaneovom sjećanju i u njegovu čast. Nakon toga jednostavno smo skočili ravno u to, kazao je Jordan. Poslovni model sa svrhom profita funkcionira kao normalan posao, s ciljem ostvarivanja dobiti, ali također koristi postotak svoje dobiti za društvenu dobrobit ili dobrobit zajednice. Internetska platforma sada blisko surađuje s Nacionalnim sustavom invalidskog osiguranja, NDIS, koji podržava 10.000 obitelji i zapošljava gotovo isto toliko pomoćnih radnika. Ali pomoćni radnici su formalno zaposleni, rijetkost u sektoru u kojem radnici su sve više angažirani kao plaćeni izvođači s malo sigurnosti posla.
The traditional service landscape in the past, and we felt experiences with Shane, was that an agency would send a worker and that the person with disability would have very little choice and control over how that relationship sort of worked and developed over time. So the core kind of innovation at the heart of HireUp is using the technology to put people with disability.
Tradicionalno pružanje usluga u prošlosti, a mi smo to iskusili sa Shane-om, bio je da bi agencija poslala radnika i da bi osoba s invaliditetom imala vrlo malo izbora i kontrole nad načinom na koji je taj odnos funkcionirao i razvijao se tijekom vremena. Osnovna inovacija s HireUp je korištenje tehnologije kako bi osobe s invaliditetom imale potpunu kontrolu nad time tko im pruža uslugu, kada i kako. Ali mislim da je druga stvar koju radimo s poslovanjem je da je HireUp jedinstven u prostoru platforme u smislu zapošljavanja naših pomoćnih radnika. Vjerujemo da su pomoćni radnici jedni od najnevjerovatnijih ljudi na cijelom svijetu. Zaslužuju da se prema njima postupa stvarno dobro i da im se isplate sva prava i da imaju stalni, siguran posao, kazala je Laura. Jordan kaže da tehnologija povezuje osobe s invaliditetom s njegovateljima i uslugama koje dijele njihove interese i kako radnici nisu nasumično raspoređeni. On vjeruje da tehnologija omogućuje HireUp-u učinkovitije korištenje sredstava NDIS-a. U slučaju njegovog brata mogao bi lakše izabrati pomoćnog radnika za obavljanje različitih aktivnosti, poput putovanja.
When we were growing up, our brother wanted to go on holiday. He desperately wanted to go to Queensland. And it was one of those things that we always sort of thought as a family, there'll be time to get to that. But it was just too hard in the moment to think about organizing the support and trying to work out all the logistics. It was one of those things that was...
Kada smo odrastali, naš brat je želio ići na odmor. Očajnički je želio otići u Queensland i to je bila jedna od onih stvari za koje smo kao obitelj uvijek mislili da ima vremena. Ali jednostavno je bilo preteško u bilo kojem trenutku razmišljati o organizaciji podrške i pokušaju razrađivanja sve logistike. Uvijek smo mislili da će biti sutra i nažalost za našeg brata tog sutra nije bilo. Taj dan nikad nije došao za njega. I tako je jedna od stvari zbog koji sam nevjerojatno ponosan kad čujem priče ljudi koji su uspjeli rezervirati let, na primjer do Perta i upoznati pomoćnog radnika u Pertu koji čeka u zračnoj luci da ih podržava kako bi im olakšao odmor, kazao je Jordan. Posljednjih nekoliko godina platforma raste i za cilj ima imati 25.000 aktivnih korisnika do 2025. godine. Trenutno postoji 500.000 sudionika u Nacionalnom sustavu invalidskog osiguranja. Među njima je i 9-godišnji Domenico Agostino. On ima složene potrebe, tako da je zahtjev za podrškom prilično visok. Treba mu puno fizičke podrške, uključujući pomoć pri jelu i piću.
He's quadriplegic, classified as quadriplegic cerebral palsy with epilepsy as well. So he's globally delayed. He's fed via a peg, so everything goes through his tummy via a peg.
On je kvadriplegičar, klasificiran kao kvadriplegična cerebralna paraliza s epilepsijom. Njegov rast je odgođen i hrani se putem sonde. Dakle, sve ide kroz njegov trbuščić putem sonde. Također je neverbalan, tako da ima poseban uređaj kako bi vidio. Učimo ga i kako komunicirati preko očiju i drugih dijelova tijela. Fizički očito ima velike potrebe, kazala je Michelle Agostino, Domenikova majka. Domenikova rad Radnica za podršku, Alex, preko HireUp-a je rezervirana 3 dana u tjednu za rad s Domenikom, posao koji ona radi 7 godina, a 3 godine sa HireUp. Tijekom tog vremena uspostavili su blisku vezu, a Alex je postala dio obitelji.
So today we're going to be doing a little bit of therapy. We do a little bit of tummy time. He does some time in his standing frame because it's important for him to do weight bearing. And Michelle and I are going to take Domenico and his little brother down to the park later.
Danas ćemo raditi malu terapiju. Malo radimo na trbuhu. On to mora raditi u stojećem okviru jer je važno da drži utege. A Michelle i ja ćemo Domenika i njegovog mlađeg brata kasnije odvesti u park, kazala je Alex. Michelle je rekla da je mogućnost odabira pomoćnih radnika jedan od ključnih faktora. Kaže da je korištenje modela HireUp također omogućuje izravnu komunikaciju s Alex u zahtjevima za smjenu i promjenama umjesto da mora slati poruke Alex preko agencije. Michelle kaže kako će pomoćni radnici uvijek ostati dio života njenog sina i pozdravlja to što ima više kontrole o tome tko ga podržava.
I'm trying to teach him that mum's not always around, and because I guess his life's going to be a lot of people in his life that aren't mum and dad or his grandparents or aunties and uncles. So that's another thing.
Pokušavam ga naučiti da mama nije uvijek u blizini i zato što pretpostavljam da će u njegovom životu biti puno ljudi koji neće biti mama i tata ili njegovi djed i baka ili tetke i ujaci. Dakle, on mora imati pomoćne radnike u kući. Ovo je njegov život i svi se moramo prilagoditi da on ima ljude koji brinu za njega i da mu pomažu, kazala je Michelle. Procjenjuje se da pružanje usluga podrške osobama s invaliditetom za Australce koji žive s cerebralnom paralizom košta oko 1,47 milijardi dolara godišnje, a 1/3 tog troška snose obitelji. Usluge za svih 4,5 milijuna Australaca koji žive s invaliditetom također se financiraju iz NDIS po ukupnom trošku od gotovo 25 milijardi dolara godišnje. Jordan i Laura žele pomoći većem broju obitelji da maksimalno iskoriste svaki NDIS dolar. Laura se nada da će što više osoba s invaliditetom doživjeti trenutke koje je njihov brat propustio.
He would have been all over the app, he would have been on there looking at worker profiles, he would have really enjoyed the process of, you know, booking and signing people's times off, and I often think about what his life would have been like if he had the ability to build a team around himself and really be.
On bi bio posuda po aplikaciji, bio bi tamo i gledao profile radnika i zaista bi uživao u procesu rezerviranja i potpisivanja slobodnih dana. Često razmišljam o tome kakav bi mu život bio da je imao sposobnost izgraditi tim oko sebe i stvarno biti zadužen za tu podršku, i to bi napravilo veliku promjenu u njegovom životu, kazala je Laura. U 2021. godini HireUp je osigurao 40 milijuna dolara kapitala za rast od Seek Investments kako bi pomogao u razvoju svoje usluge diljem Australije.
Bila je to Mirna Primorac s prilogom Sandre Foloni i Peggy Giacomelos. I toliko za danas u našem programu, a prije završetka podsjećamo na vijesti dana. Započinju diplomatski razgovori s ciljem ojačanja gospodarskih odnosa između Australije i Indonezije. Hrvatski državljanin koji je ranjen u ukrajinskoj vojsci uskoro bi trebao biti vraćen u Hrvatsku, priopćilo je tamošnje veleposlanstvo Hrvatske. Hitna služba Novog Južnog Walesa zaposlit će gotovo 2000 dodatnog osoblja kako bi skratila vrijeme upućivanja odgovora te odgovorila na nedostatak radne snage. A najmanje 50 ljudi je ubijeno, a nekolicina drugih je ozlijeđena nakon što su naoružani napadači tijekom svete mise napali katoličku crkvu u nigerijskoj državi Ondo. I usuglašena skupina senatora iz dvije ključne stranke u Sjedinjenim Državama kreće u reformu zakona o posjedovanju i nošenju oružja, dok se zemlja suočava s daljnja dva masovna napada vatrenim oružjem u razmaku od svega nekoliko sati. Slušali ste program radija SBS na hrvatskom jeziku za ponedjeljak 6. lipnja. Program je uredio i s vama je bio Kruno Martinac. Hvala na pozornosti i nadamo se da ćete uz naše programe biti ponovo sutra, u utorak te u četvrtak i petak od 11 do 12 sati. Ugodan dan i do slušanja sutra u 11 sati.
Želite čuti još ovakvih tema? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili gdje god vi nalazite podcaste.